Mas depois queriam ver um som.
Hæstvirtu forseti, ég mæli hér fyrir nefndarálitið frumvarp til laga breytingu á lögum nr. 8/1996 löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni og hönnunargreinum með síðari breytingum. Nefndin hefur fengið á sinn fund Jón Ögmund Þormaðsson frá iðnaðarráðuneyti. Jafnframt bárust nefndinni skriflegar umsagnir um málið frá Háskóla Íslands, Félagi grafískra hönnuða, talsmanni neytenda, Samtöku verslunar og þjónustu og Listaháskóla Íslands. Með frumvarpinu er lagt til að löggilda starfsheiti grafískra hönnuða með því að bæta þeim við í upptalningu í fyrstu grein laganna. Lagt er til með löggildingu starfsheitisins grafískur hönnuður að greint sé á milli þeirra sem hafa enga eða litla menntun í grafískri hönnun en kallar sig þó grafíska hönnuði og hinna sem hafa langt háskólanám eða nám á háskólastigi að baki. Frumvarpi leiði til þess að þeir sem hafa enga menntun í grafískri hönnun eða minni menntun en gert er ráð fyrir til löggildingar á starfsheitinu grafískur hönnuður verða að nota annað heiti en grafískur hönnuður. Rétt þykir að leggja að jöfnu við BA próf í Listaháskóla Íslands að því er varða réttindi til starfsheitisins grafískur hönnuður fullnaða próf í grafískri hönnun frá myndlista- og handíðaskólanum og myndlistaskólanum á Akureyri. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Jón Bjarnason sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi er hann samþykkur áliti þessu. Kjartan Ólafsson og Sigurður Kári Kristjánsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Alþingi 25. apríl 2006, Birkir J. Jónsson, Helgi Hjörvar, Einar Oddur Kristjánsson, Jóhann Ársælsson, Sigurjón Þórðarson, Gunnar Örlygsson og Katrín Júlíusdóttir.
Fleiri hafa ekki hvað.